Sestdien un svētdien 16. un 17. jūnijā koncertzālē Cēsis, Gidons Krēmers un Krēmerāta Baltika. Tie, kas mūs klausās svētdienā, vēl var paspēt uz otru no šiem koncertiem, ja atrodas pavisam netālu no Cēsīm, jo koncerts sākums ir 6. Vakarā. Savukārt visiem pārējiem stāstīsim, ka sestdienas koncerts sākas 7. Un tā nosaukums ir Zudušā laika prelūdijas, un šeit programmā ir Hans Krāsa, Francis Šuberts un Mečislavs Veinbergs. Savukārt svētdienas koncertā Jākaba Jančevska Lignum un pavisam jauna projekta pirmatskaņojums Šuberts satiek Silvestrovu. Programmā arī Mečislava Veinberga 2. Simfonija, visticamāk pirmoreiz Latvijā, un Bēles Bartaka 6. Dejas bulgāru ritmos. Par šo programmu saruna ar Gidonu Krēmeru.
Rīta intervija.
Un sākam ar atmiņām par Kremerāta Baltikas Siguldas festivālu Mīļais Mendelsons un mēs pirms jau diezgan daudz gadiem. Jautājums, vai tagad Cēsīs būs Mīļais Šuberts?
Šuberts vienmēr bija mans vismīļākais komponists. Un es vienmēr cenšos spēlēt Šubertu. Но так получилось, что в Цесис эта тема родилась неожиданно в то же самое время. И я очень рад, что
Bet tā gadījās, ka Cēsīs šī Šuberta tēma dzimu negaidot, un es esmu ļoti priecīgs, ka šajā gadījumā mums kaut kādā ziņā būs Šuberta pirmatskaņojumi. Visu pirms jau man pašam. Es nekad neesmu spēlējis viņa otro klavieru trio, vienmēr sapņoju to darīt, bet kaut kā nesanāca. Pirmo trio esmu spēlējis ļoti daudz, bet otrais man būs pirmo reizi.
Буду играть впервые.
Это же такая красота. Это как такая... можно удержаться вообще?
Jautāju, ka tāds skaistums, kā to iespējams nespēlēt.
Ну вот жизнь привлекала еще столько... столькими сочинениями другой красоты, что вот упустил. У меня есть несколько таких сочинений, которые я все еще мечтаю сыграть.
Lūk, dzīve pildījās ar citiem skaistumiem, un šim pagaidām nebija vietas. Ir vēl daži tādi skaņdarbi, ko savā dzīvē sapņoju nospēlēt. Ir arī tādi, ko reti esmu spēlējis, bet gribas vēl, piemēram, Bēthovena trīskāršais koncerts. Bet ja runājam par Šuberta otro klavieru trio, tas ir piemineklis ne tikai mūzikai, bet cilvēka garam. Abrīnojams skaņdarbs un priekš manis pirmoreiz un tieši Cēsīs. Vasarā spēlējuši ar vēl citiem pianistiem, bet tagad man izdevās uzaicināt jaunu austriešu pianisti Annu Magdalēnu Kokicu. Ar Giedri Dirvenau skaiti mēs bieži spēlējam dažādos trio sastāvos. Nesen Karnegija zālē muzicējām trietā ar Danielu Trifonovu. To pašu šo pēna trio esam spēlējuši arī ar Georgiju Osokinu, ne tikai Rīgā, bet arī Vācijā. Man ļoti tuvs šis jaunais pianists, stipri apdāvināts cilvēks. Ja nesabojāsies, tad lieliski. Mēs taču visi zinām, ka talants var būt bīstams. Talantus ātri patais par zvaigznēm, bet pēc tam talanti mēdz neizturēt spriedzi. Es ticu tiem talantiem, kas māk arī bremzēt attiecībā uz daudzām kārdinošām lietām, ko dzīve piedāvā.
Оформить в звезду, а потом очень часто эти таланты не выдерживают. Поэтому я верю в таланты, которые умеют жать на тормоза тоже. По отношению ко многим соблазнительным вещам, которые жизнь предлагает.
Это вне музыки.
Я думаю, это арбуз музыки.
Нет, ну не только, и в музыке.
И в музыке тоже?
И в музыке тоже иногда. Хотя...
Ну, не, и музыка. Мне патик и тади таланты, кас нау писаешься с грифом вай клавиатурой, у курим думашан ир плашака. Кад спелая трио, венмар меклая теши шадус со спелас партнерс.
Не, чувство шире этого. Когда я играю трио, я тоже ищу себе партнеров именно этого рода. А вторая премьера Шуберт – это проект, который я пока только придумал. Как он будет звучать, мы узнаем в воскресенье.
Nu un, ja runājam par otru Šuberta pirmatskaņojumu, šo projektu pagaidām esmu izplānojis galvā, un kā tas īstenosies, mēs redzēsim tikai svētdien. Nosaukums ir Šuberts satiek Silvestrovu. Valentīns Silvestrovs ir viens no mūsdienu nozīmīgākajiem komponistiem. Viņš ir viens no tiem autoriem, kuru mūziku es bieži esmu spēlējis. Kaut kad diezgan pasen ierakstīju Silvestrova veltījumu jeb Vīdmunga ar Minhenes filharmoniķiem un ukraiņu diriģentu Romānu Kaufmanu. Un Starp citu, Posava spēlēja to tagad Maskavā par godu Silvestrova 80. dzimšanas dienai. Bet apstākļi kaut kā iegrozījās citādi, un es paliku viņam parādā. Uzrakstīju apsveikumu vēstuli dzimšanas dienā un izteicu nožēlu. Silvestrovs saprata visu, neapvainojās, noteica, varbūt tā arī labāk, un tad es viņam teicu, ka man ir ideja. Es lūdzu, lai Silvestrovs pārliek orķestrim tos 5 skaņdarbus vijolē un klavierēm, ko viņš man reiz veltīja. Valentīns ir īpašs cilvēks un īpašs komponists. Viņš teica, ka to gluži nedarīs, bet, pateicoties viņam, radās doma par jaunu opusu. Tieši Silvestrovs ierosināja salikt šo 5 miniatūru ciklu ar Šuberta mūziku, kaut kādā veidā savienot. Tādējādi Silvestrovs saglabāja savu skaņdarbu negrozītā veidolā, savukārt es atradu Šuberta skaņdarbu, kura daļas, manprāt, labi savietojums pamīšas ar Silvestrova ciklu. Tā ir sonatīne la minorā. Tā viņi abi tur sarunāsies – Silvestrovs un Šuberts.
Может поместиться между по частям между сочинениями пьесами Сильвестрова. И вот так они будут там разговаривать друг с другом. Сильвестров, Шуберт, Сильвестров, Шуберт. Создание Камерата уже 20 лет назад, более 20 лет назад, мы сделали вот этот эксперимент тогда с Пьяццоллой и Вивальди, 8 сезонов.
Šī nav mana pirmā pieredze tādu kaleidoskopu veidošanā. Kremerāta Baltika pirmsākumos mēs, kā jūs atceraties, izveidojām Vivaldī un Piacolas gadalaikus, 8 gadalaikus. Tas cilvēkiem ļoti patika, un arī daudzi violinieki tagad labprāt spēlē šo ciklu, bet es aizgāju citu ceļu. Nesen man izdevās vēl viens krustošanas gadījums. Protams, es neesmu Mičurins un nemēģinu sakrustot arbūzu un prusakus tā, lai uzšķēržot arbūzu sēkliņas, kā prusaki aizskriet uz visām pusēm. Jūs, protams, atceraties šo anekdotu. Nē, tomēr man bija vēl viena ideja, un es to īstenoju ar 20 studentiem no 17 valstīm, un tas notika Krombergas akadēmijā. Varbūt mēs to darīsim arī ar Kremerāta Baltika, un runa ir par Haidnu un Šostakoviča sarunu. Projekta nosaukums – Pēdējie vārdi. Protams, runa par Haidna skaņdarbu 7 pēdējie vārdi un Šostakoviča pēdējo 15. stīgu kvartetu. Lūk, šie abi skaņdarbi sarunājas, un tas izdevās tiešām pārliecinošanas. Ceru, ka šī pieredze pārvērtīsies par repertuāru skaņdarbu orķestrim Kremerāta Baltika, sevišķi ap lieldienu laiku.
И вот они между собой тоже разговаривают, и как-то это очень убедительно получилось, я надеюсь, что этот опыт мне пригодится для того, чтобы это стало репертуарным сочинением, особенно под Пасху, для Камерата Балтики.
Будем ждать с интересом. Но сейчас познакомьте нас, пожалуйста, с Анной Магдаленой, которая не Бах, но Кокиц.
Лучше и познакомьте нас с Анной Магдаленой Кокицу.
Анну Магдалену я встретил совершенно, можно сказать, случайно, потому что я попал в такое удивительное место в Англии, которое у меня никогда не было, о котором я мечтал, скажем, 30 лет туда попасть, никогда не складывалось. Это на самом-самом юге Англии есть такое место, называется Treasure Cove. Treasure Cove – это такой музыкальный семинар, как этот регион называется? Корнуолл. Прямо на берегу моря, это какая-то, ну вот такая, я бы сказал, природа, которая напомнила мне, сейчас вам покажется странным, но напомнила мне о фильме «Гамлет Козинцева», вот как он открывается этой, да, вот что-то вот такое, аутентичное, архаичное, связанное с вечностью и...
Es viņu satiku nejauši. Nokļuvu brīnišķīgā vietā Anglijas dienvidos Kornvalā, Prašakovā. Tur ir tāds neliels mūzikas festivāls, un es jau 30 gadu tiku sapņojis tur aizbraukt. Tas ir jūras krastā, brīnišķīga vieta. Jums tas varbūt liksies dīvaini, bet man tā atgādināja Kozincevas filmas Hamlets sākumu. Kaut kas tāds autentisks, arhaisks, saistīts ar mūžību. Bet Prašakovas festivāls divas reizes gadā rīko semināru, un tad ir vairākas sesijas, un katrā sesijā pa kādiem 50 jauniešiem, un viņi brauc turp no visas pasaules, lai muzicētu. Tā es šovasar aizbraucu uz Prašakovu un aizvedu līdzi turp arī divas orķestra Kremerata Baltika meitenes. Kristīnu Anusevičuti no Lietuvas un Madaru Pētersoni no Latvijas. Viņas sesijas spēlēs Šuberta stīgu trio kopā ar Latvijas čelisti Emmu Bandenieci, un tas tagad ir Kremerata Baltika stīgu trio. Mums savulaik bija vairāki kamerānsambļi, Evas Binderas stīgu kvartets Eifonija, vēl viens kvartets Kremeratīni, sekstets KB6, un nu pienāca laiks, kad bija jāizveidojas vēl vienam kamerānsamblim. Meitenes spēlēs gan Šubertu, gan Hansu Krāsu, kurš gāja bojā Aušvices gāzes kamerā, un salīdzinoši neilgi pirms tam uzrakstīja skaistu skaņdarbu, ko meitenes tagad nospēlēs.
Они тоже будут играть и Шуберта, и композитора, который, чешского композитора, который мало кого знает, Ханс Краса, который погиб в Терезине, в концентрационном лагере, и незадолго до этого написал прекрасное сочинение, которое они будут играть.
Это ваша наука?
Это союз отрядумс?
Nu, ne savsim maja, no eto...
No, все-таки, моё... его мало кто знает.
Nu, negluži, tā drīzāk ir mana ziņkārība. Pievērs uzmanību šim darbam, nokopēju to, pats nenospēlēju, toties iedevu meitenēm un liku, lai iemācās. Priecājos, ka atkal dzirdēšu šo krāsu opusu.
Rāt eto uslišat. Lišņi raz, потому что я уже слышал записи, но сам это сочинение пока не сыграл. Слышал эту девушку, и она мне понравилась как-то, как музыкант, не только хорошая пианистка, но думает как-то правильно, думает, правильно чувствует.
Jā, tad Annu Magdalēnu Kokicu pirmoreiz sastapu Prašakovas festivālā. Man viņa ļoti iepatikās gan kā pianiste, gan kā mūziķe. Pareizi domā, pareizi jūt. Viņa nav zvaigzne, bet man bieži daudz dārgāk ir gudri, jūtīgi mūziķi nekā zvaigznes. Pat labam visas mūzikas bizness balstās uz zvaigznēm, uz vārdiem, bet man joprojām gribas nodarboties ar mūziku. Tā kopā ar Annu Magdalēnu spēršu pirmos soļus Šuberta otrajā trio. Un ar citu arī Giedre Dirvenau Skaite šo mūziku spēlēs pirmo reizi. Anna Magdalēna ir šeit, Latvijā, mēs lieliski mēģinām, un svētdien Anna Magdalēna piedalīsies arī Šuberta un Silvestrova satikšanās brīdī. Tā nu viņa mums te izrādījusies ļoti vajadzīgs cilvēks, tiešām simpātiska mūziķa. Jūs joprojām nešķiraties arī no Mečislava Vainberga?
Ja nerastajus Vainberga, možda niektari ļudzi dūmājot, šo ja всем надоел своим Вайнбергом, но я думаю, как раз наоборот,
Jā, nu droši vien daudzi domā, ka esmu visiem apnicis ar savu Vainbergu, bet man liekas pilnīgi otrādi, ir brīnišķīgs iemesls arvien vairāk domāt par Vainbergu. Viņa darbi iegūst arvien lielāku popularitāti, Vainberga operas uzvad Ņujorkā, Hjūstonā, Maskavā, Pēterburgā, Vācijā, Pasažieri un Idiots. Viņa simfonijas pazīst mazāk, bet tās ir vesels 22, viņam ir arī 17 stīgu kvartetu, dučiem lielisku kamerdarbu, un tā gadījies, ka svētdien būs Latvijas pirmatskaņojums viņa otrajai simfonijai. Mēs sākotnēji gribējām spēlēt Bēles Bartoka 5. Stīgu kvartetu pārlikumu orķestrim. Visu pagājušo ziemu ar Kremerāta Baltika strādāja ievērojamais ungāru vīlnieks Andrāss Škellers. Bet tagad vasaras sākumā viņš saslima, nevarēja atbraukt uz Cēsīm, bet bez viņa būtu žēl spēlēt 5. Kvartetu, tāpēc mēs pārcēlām to uz rudeni un spēlēsim savā rezidences vietā Dzintaros. Vai arī tur būs 2. Kvartets. Skatīsim. Nav vispār iespējams novērtēt to darbu, ko ar mūsu orķestri paveic Andrāss Škellers, tāpat kā no vārdu, lai aprakstītu pieredzi, ko stīdzinieks gūst mācoties Bartoka kvartetus. Nu, bet tagad Cēsīs Bartoka vietā vajadzēja kaut ko citu. Pirmā doma bija Mendelsona oktets. Mums nu pat noslēdzās Eiropas turneja, un tur vairākos koncertos mēs spēlējām šo oktetu. Bija paredzēts arī ieraksts, bet, būdami godīgi paši savās acīs, mēs nolēmām, ka vēl neesam gatavi ierakstam. Tas nekas, ka oktets mums repertuārā jau daudzus gadus. Tas skanējas Rīgā, manuprāt, arī Siguldā, ko tur daudz ņemties ar to pašu mūziku, ar vienu un to pašu mūziku. Un tad es pārsteidzu savus jaunos kolēģus un arī samulsināju. Izvēlējos Vainberga 2. Simfoniju. Nevis kamersimfoniju, jūs labi atceraties, ka Kremerāta ieskaņoja visas 4 viņa kamersimfonijas, bet 2. Simfoniju no tām 21 vai 22 simfonijām. 22. Palikušas skices. Jā, tad Cēsu koncertam Vainberga 2. Simfonija izrādījās vispiemērotākais skaņdarbs.
2. Simfonija Vainberga kazals najbolie podhodiešiem sačinījiem. Да, но это редко исполняемые сочинения, но это тоже примеры для оркестра, и сейчас им надо будет очень серьезно поработать, потому что ноты пришли вчера, осталось до концерта только 3 дня,
Mečislava Vainberga 2. Simfoniju spēlē reti. Kremerāta Baltika atskaņos to pirmo reizi. Mūsu sarunas ieraksts notiek trešdien, notis atsūtīja otrdien mūsu rīcībā 3 dienas, lai to iemācītos. Bet kāpēc Vainbergs? Kāpēc es saku, ka nenogurstu no Vainberga? Ir teicams iemesls pievērsties viņam pastiprināti. Nākošgad atcerēsimies Vainbergu 100. Dzimšanas dienā. Un šai jubilejai es gatavojos pilniem spēkiem un gribas kaut ko jaunu ne tikai nospēlēt, bet arī ieskaņot, un tā mēs skatāmies 2. Simfonijas virzienā. Vainbergs ir ļoti emocionāls komponists, daudzslāņains, un tie, kas uzskata Vainbergu par otršķirīgu Šostakoviču, protams, kļūdās. Vainbergam ir pašam sava balss, un viņu var atšķirt. Stila ziņā, jā, ir līdzīgs, bet tas nav Šostakovičs. Pirms dažām dienām bija Drēzdenē, un ar Drēzdenes valsts kapelu un Pāvo Jervi spēlēja Vainberga vijola koncertu. Tajā programmā bija arī Arvo Pärta Gulbja dziesma, Pärts ir šī orķestra rezidējošais komponists. Un skaidrs, ka viņš klausījās smēģinājumu, kurā skanēja arī Vainberga vijola koncerts. Un es tagad nevairīšos citēt to, ko Pärts man teica pēc mēģinājuma. Viņš teica, Vainbergs ir labāks komponists nekā Šostakovičs. Saprotiet mani pareizi, te nav svarīgs piedestāls. Te ir runa par to, ka viens izcils meistars atzīst citu izcilu meistaru. To saprat arī Šostakovičs. Viņi ar Vainbergu tiešām bija tuvi draugi, viens otram veltīja skaņdarbus. Šostakovičs bija tādā sajūsmā par Vainberga vijola koncertu, ka uzrakstīja savam draugam Isakam Glikmanam, lai tas noteikti aiziet uz koncertu. Un te vajag citēt iespējami precīzi, tad Šostakovičs rakstīja, lai Glikmans aiziet un noklausās Vainberga vijola koncertu vijolnieka komunista Leonīda Kogana atskaņojumā. Tā arī uzrakstīja, un to sapcīt nodrukāja vēl Padomju Savienības laikos. Bet Kogans tiešām bija ļoti labs vijolnieks. Vainberga mūzika atskaņoja Rostropovičs, Gilels, Borodina kvartets, Kondrāšins, Baršais, bet tas nenotika bieži, un tā Vainbergs palika Šostakoviča ēnā, bet viņa balsi var labi just. Es neteikšu labāks, tas būtu negodīgi gan pret Vainbergu, gan pret Šostakoviču. Vainbergam pat nevarētu ienākt prātā vēlme aizdomāties, kurš no viņiem abiem labāks. Bet ņemsim, piemēram, Šostakoviča 14. simfoniju. Gadu pirms tās atskaņojuma Vainbergs jau bija uzrakstījis savu 10. simfoniju, tajā gan nav solistu, bet garā tā ļoti tuva Šostakoviča 14.
10. simfonija, ko kamerāta zapisāla, bija daži na mene, na kakīta prizī, dēl nevētam. Выдающееся сочинение абсолютно, только для струнных. И вот вторая симфония тоже только для струнных. Я еще в этом году осуществил с Вайнбергом нечто тоже такое весомое. Я переложил 24 прелюдии, которые тоже буду играть в сессии в субботу вечером, для виолончели, написанные для Ростроповича, я их переложил для скрипки. И эта работа была очень кропотливая. Рожал я это не меньше 9 месяцев. Да, потому что это очень...
Es šogad īstenoju vēl vienu vērā ņemumu darbu attiecībā uz Vainberga mūziku. Pārliku violē Vainberga 24 prelūdijas čellam, ko viņš rakstīja Rostropovičam. Tas bija ļoti piņķerīgs darbs, es to darīju veselus 9 mēnešus. Ir tiešām ļoti grūti pārlikt šīs prelūdijas no čella violē, bet ar rezultātu gal galā esmu tīri apmierināts. Ceru, ka uz Vainberga 100. jubileju prelūdiju pārlikums tiks izdots. Un kad biju pabeidzis šo pārlikumu, man radās ideja, kas tiks īstenot arī Cēsīs. Nolēmu likt kopā prelūdijas ar slavenā Lietuvas fotogrāfa Antana Sutkus darbiem. Nosauc visu šo kopumu par zudušā laika prelūdijām. Un atkal te ir dialogs. Vainbergs satiek fotogrāfu, ko nekad nav saticis, un fotogrāfs sastop komponistu, par kuru neko nezina, bet viņi runā par vienu un to pašu, par noteiktu vēstures laikposmu. Izdevās simbioze. Es par šo projektu varu runāt bezgalīgi, bet īsumā Latvijā mēs to radījām Rēzeknē. Zudušā laika prelūdijas pabija arī Ņujorkā, Briselē, Berlīnē un Maskavā. Un Maskavā es ar prelūdijām devos nekur citur kā uz Gogoļa centra ciemos pie arestētā Kirilla Sriebriņikova, kaut kādā veidā solidarizējoties ar Sriebriņikova un Gogoļa centra nedienām. Un dod Dievs, lai šis murgs drīz beigtos. Nākošajā gadā pušos izdarīt ne mazums Vainberga mūzikas labā, ne tikai prelūdijas un viola koncerts. Vainbergs būs sarkans pavadiens 10 dienu ilgā festivālā, kas notiks Berlīnē nākošā gada oktobrī, un ko par godu orķestrim Kremerāta Baltika un man pašam rīko Berlīnes koncerthaus. Kremerāta Baltika būs rezidējošais orķestrs un spēlēs vismaz pusi koncertu. Būs kamermūzika, būs sadarbība ar lielo orķestru un Kristofu Ešenbahu un Mirgu Gražinīti Tīlu. Tie visi ir tādi mazi solīšanas ļoti vēlos, lai orķestrs jau tagad sezonas noslēgumā cēsīs sajustu šī skaņdarba garšu. Protams, arī klausītājs vēlos iepazīstināt ar opusu, kas tagad būs mūsu pastāvīgajā repertuārā, un ko cēsīs diriģēs Latvijas klausītājiem labi pazīstamais Lietuvas jaunais diriģents Martīns Staķonis. Jā, interesanti. Mēs runājām par Weinbergu, runājām par Šūbertu un Berlīnas koncertsērijā par pamatkomponistiem es izvēlējos tieši Weinbergu un Šūbertu. Tā ka omāž jeb godinājums sākas jau tagad, bet arī skaidrs, ka tiltus nevar uzcelt dažās dienās. Sar citu, Berlīnē būs arī citi komponisti, kurus ļoti augstu vērtēju un ar kuriem man ir gadiem ilgas radošās attiecības. Sofija Gubē-Dūļina, Viktors Kisins, Leonīds Dzisjatņikovs, varbūt arī Silvestrovs. Uzaicināšu savus draugus, Marta Argeriča atbrauks, vēl kāds. Vārdu sakot, būs svētki, man tā šķiet. Bet atgriežoties cēsīs un pie šodienas koncerta programmas, man prieks, ka mūsu programmā parādījies jauns Latvijas komponistu skaņdarbs – Jēkaba Jančevska Lignum, kas veltīts orķestrim Kremerāta Baltika. Lielisks darbs, jo vairāk klausos, jo vairāk tas mani sajūsmina. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu orķestrs spēlētu Baltijas komponistu mūziku. Nesen Parīzes Orsē muzejā mēs sniedzām 3 koncertus ar Baltijas valstu komponistu darbiem. Mūsu sirdsapziņa ir tīra. Mēs esam Baltijas orķestris, ne tikai Kremerāta, bet arī Baltika. Tā vienmēr bijusi mana pamata ideja. Galu galā orķestris dzima tad, kad vēl neviena no Baltijas valstīm nebija Eiropas Savienībā, un arī pati Eiropas Savienība vēl bija tikko izveidojusies. Un tādējādi šis bija pirmais europeiskais Baltijas valstu projekts. Dodies orķestrim ilgu mūžu.
Baltika, tas ir dabūlējumai ideja, koncekansov, Kremerāta Baltika radījās еще в то время, когда ни одна из наших балтийских стран не принадлежала к Европейскому Союзу, еще не было Европейского Союза, но надо сказать, что это, наверное, был первый балтийский европейский проект, и дай Бог ему долгой жизни.
Совершенно согласен, и мои пожелания, чтобы спасибо. Это случилось.
Спасибо.
Radio klasikas sarunbiedrs bija vīlnieks Gidons Krēmers. Un tas bija aicinājums uz koncertiem Gidons Krēmers un Kremerāta Baltika Cēsīs sestdien 7:00 un svētdien 6:00 koncertzālē Cēsis. Sarunu inkrustējām ar Šūberta sonatīnes fragmentu, to spēlēja Oļegs Kagans un Elizabete Ļeonska. Cirdējām arī mazu brīdi no Hansa Krāsa pasakaļas un fūgas, skanēja Mečislava Veinberga otrās simfonijas fragmenti un noslēdzām ar mazu epizodi no Jēkaba Jančevska opusa Lignum, kas veltīts orķestrim Kremerāta Baltika. Ar Gidonu Krēmeru sarunājās orests Sila Briedis.